Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен, бүгүн 31-январь, ишемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыдагы бир сааттык уктуруубуздан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн ыңгайсыз суроолор берүүсүнөн Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен маекти жана эл үнү түрмөгүн уга аласыздар. Адегенде болсо назарыңыздарда жаңылыктар, микрофондо Жаңыл Жусупжан.
Орусияда өзбек тажик мигранттары кармалды. Санкт-Петербургтун бийликтери Өзбекстан менен Тажикстандан 34 мыйзамсыз мигрант кечээ жума күнү курулуш аймагында кармалгандыгын бышыктады. Расмий билдирүүдө жумушчулар бийлик өкүлдөрүнөн качып кетүүгө аракеттенгендиги, бирок акыры кармалганы айтылат. Сот аларды депортациялап 5000 рубльдан айып пулга жыкты. Сот ошондой эле мыйзамсыз жумушчуларды иштеткен 3 курулуш компаниясын сот жообуна тартууга өкүм кылды. Орусияда эски патенттин мөөнөтү бүткөн мигранттарга 30 күн убакыт берилет. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Азаттыкка билдиргендей, 1-январдан тартып Орусияда ишке кирген мыйзам боюнча жаңы үлгүдөгү патент алууга эски патенттин мөөнөтү бүткөндөн кийин кошумча 30 күн берилет. Быйыл жаңы жылдан тартып Орусияда чет элдик эмгек мигранттарына квота системасы жоюлуп, патенттик негизде гана жумушка алуу боюнча мыйзам күчүнө кирди. Ал арада Москвада кыргызстандык кыз келиндерди зордуктоого шектелген жаран кармалды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин экинчи катчысы Аймкан Кулукеева билдиргендей, Москва шаарынын түндүк чыгыш округунда кыргызстандык кыз келиндердин арызы түшкөндөн кийин 34 жаштагы кыргыз улутундагы Орусиянын жараны кармалды. Орусиянын маалымат каражаттары зордуктоого шектелген адамдын тузагына 18 жаштан 35 жашка чейинки ондон ашуун кыз келин илингенин жана муну ал мойнуна алганын жазып чыгышты. Шектүү кылмышкер кыргыз тилдүү интернет сайттарга жумуш бар деп жарыя жазып, иш жүзүндө кыз келиндерди токойго алып барып зордуктаган. Украинада жикчилдер Минск сүйлөшүүсү болбой калгандыгын билдиришти. Украинанын чыгышындагы орусиячыл жикчилдер 30-январда Беларусьтун баш калаасында өтөт деп күтүлгөн көп тараптуу сүйлөшүү кийинкиге калтырылгандыгын маалымдашты. Украинанын Донецк областынын аймактарын көзөмөлдөп турган жикчилдердин өкүлү Денис Пушилин Минскиде Москвага кетип жаткандыгын билдирди. Беларусьтун тышкы иштер министрлиги 29-январда Минскиде жикчилдердин өкүлдөрү Украина, Орусия жана ЭКК'нун ортосунда жаңы сүйлөшүү отусунда болорун кабарлаган эле. Өткөн сентябрда убактылуу элдешүү келишимине кол коюлгандан бери жикчилдер Украина аскерлерин жүздөгөн километр артка чегиндиришти. Пушилин Украина азыркы майдан тиркесине макул болсо гана элдешүү мүмкүн экендигин кошумчалады. Ушул эле убакта ал эгер Украина аскерлери чабуулга өтсө, жикчилдер дагы жаңы аймактарды басып алаарын эскертти. 30-январда Донецк шаарынын бийликтери маданий борбор аткыланганда 5 киши, дагы 2 троллейбуска ок тийгенде курман болгондугун билдирген. Украин бийликтери 24 саат ичинде 5 аскери окко учуп, 23 жарадар экендигин маалымдаган. Пакистанда шиилердин мечити жардырылып, 50 жакын киши өлдү. Пакистан бийликтери билдиргендей, 30-январда түштүктөгү Синх дубанындагы шииттердин мечитине кол салууда аз дегенде 49 киши набыт болуп, 30 ашыгы жараат алды. Жардыруу Карачи шаарынан 500 чакырымдай түндүктөгү Шикарпур калаасынын жанында жума намаздын мезгилинде орун алды. Кол салууну сунни мусулмандарынын Джундаллах деп аталган согушкер уюшмасы уюштургандыгын жарыялады. Пакистанда сунни экстремисттери шиилерди мусулман эмес деп жектеп, алардын мечиттерине көп кол салышат. Швейцарияда Кыргызстандагы көпүрөлөргө каражат топтолот. Памир көпүрөлөрү деп аталган уюм Азаттыкка билдиргендей, февраль-март айларында Швейцариянын 3 шаарында Кыргызстандын түштүгүндөгү бийик тоолуу аймактардагы көпүрөлөрдү оңдоо үчүн каражат чогултуу максатын көздөгөн 4 кечээ уюштурулат. Уюмдун президенти Бернард Рипонтун сөзү боюнча, кечилерге Памир көпүрөлөрү ассоциациясынын Кыргызстандагы шериги Ишен Оболбеков, ошондой эле Тажикстандын Мургаб районунан Сайдалык Ойдулбаев, бул райондун алыскы Аличор айылынан Шырали Жунусовтор катышат. Аталган кум жардам уюму дээрлик чейрек кылым ичинде Кыргызстанда 50 ашык көпүрөнү ремонттон өткөрүүгө көмөктөштү. Уюмдун максаты бийик тоолуу аймактардын тургундарынын турмушун жакшыртууга салым кошуу болуп саналат. Интернет ылдамдыгы боюнча Кыргызстан жоон ортодо. Нет индекс уюмунун изилдөөсүнө караганда Кыргызстан интернеттин ылдамдыгы боюнча рейтингде 193 өлкөдөн 83 орунду ээледи. Учурда анын ылдамдыгы секундасына орто эсеп менен 12 мегабитти түзөт. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 0.1 мегабитке төмөн дегенди билдирет. Жана рейтингте Кыргызстан 12 позициясын жоготкон. Бул багытта Орусия 35, Казакстан 58, Тажикистан 74-чү орунда турат. Ал эми Өзбекстан интернет ылдамдыгы секундасына 3 мегабитке жетпей 174-чү орунду ээледи. Түркмөнстан жалпы тизмеге илингенде эмес. Интернет эң ылдам деген өлкөлөрдүн катарында Сингапурда бул көрсөткүч 104, Гонконгдо 96, Жапонияда 71 мегабитти түзөт. Бул Кыргызстандын көрсөткүчүнөн 7-8 эсе көп дегенди билдирет.
Таңк азаттыктан берүүбүздү улантып, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуш кылабыз. Аны бул ирет Бакыт Асанов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эфирде Борбор Азия апта ичинде түрмөгү алдыдагы уктурууда. Өзбекстанда мамлекеттик кызматкерлерди президенттикке талапкер Ислам Каримовду колдоо баракчаларына мажбурлап кол койдуруп жатышат. Астанада Казакстандын чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Нурлан Жуламановдун иши сотто карала баштады. Казак бийлиги 2022 жылы Алматыда кышкы олимпиада өткөрүү үчүн 2 миллиард доллардан ашык каражат сарптоого даяр экендигин билдирди. Урматтуу кагармандар, Борбор Азия апта ичинде аналитикалык түрмөгүнөн ушул жана башка аймактагы окуялар боюнча макалаларды уга аласыз. Микрофондо Бакыт Асанов. Астанада Казакстандын чек ара кызматынын мурдагы төрагасы генерал Нурлан Жуламановдун иши карала баштады. Соттун дүйшөмбүдө өткөн жыйынында Жуламанов ага каршы козголгон кылмыш ишин жазалма, саясий буйрутма деп атап, айыптарды четке какты. Экс төрагага пара алуу, кылмыш тобун уюштуруу жана аны жетектөө беренелери боюнча айып тагылууда. Жуламанов өткөн жылы коррупциялык кылмышка шектелип камалган эле. Элиза Кененбаева кеңири баяндайт.
Астанада башталган сот жыйынында Башкы аскер прокуратурасынын өкүлү Кемел Шаяхмет, Казакстандын чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Нурлан Жуламанов уюшкан кылмыштуу топту негиздеген жана өтө чоң көлөмдөгү пара алган деп айыпталып жатканын билдирди. Прокурор 2013 жылдын жайында Нурлан Жуламанов кол алдындагы Кайрат Балмагамбетов жана дагы бир нече адам менен биргеликте уюшкан кылмыштуу топ түзүп, жасалма тендер уюштуруп жеке компаниялардан 10% салык алып турганын билдирди. 2013-2014 жылдар аралыгында жеке ишкерлердин жалпысынан 170 миллиондон ашык тенге жана 500 миңге жакын Америка доллары алынган. Айтылган акчанын 60 миллионго жакын тенгеси жана 400 миңге жакын доллары Жуламановдун жеке колуна тийген деп билдирди аскер прокурору Кемел Шаяхмет. Казакстандын улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы аткаминерлеринин бири генерал-лейтенант Нурлан Жуламанов өзүнө тагылган айыптарды мойнуна алган жок. Сот жыйынындагы тыныгуу маалында айыпталуучу журналисттерге ага козголгон кылмыш иштин саясий мүдөөсү бардыгын айтууга үлгүрдү.
Бул иш саясий буйрук. Өлкө башчысы билбеген чек ара кызматындагы алешемдиктерди жабуу үчүн атайын уюштурулган. Президент 2013 жылы мага чек ара системасында болуп жаткан баардык маселелерди териштирүүнү тапшырган. Мен бул тапшырманы аткарып, мамлекеттик коопсуздукка кедергисин тийгизе турган баардык фактыларды таап чыккам. Бирок берилген бир айдын ичинде иштин жыйынтыгын президентке айтканга жетише алган жокмун.
Деген Жуламанов ушул күнгө чейин тирүү экениме кубанамын деди айыпталуучулар отурган жерден.
Мени бул ишке каралап жаткан адамдардын аттарын атай албайм. Белгилүү бир кландар менин камалышыма кызыктар.
Деген генерал эмне үчүн башына кара булут айланган себебин айта баштаганда, коопсуздук кызматтары аны сүйлөтпөй залдан күчтөп чыгарып кетишти. 2014 жылы Казакстандын саясий айдыңында тирешүүлөр күчөп, кландардын кармашы ачыкка чыкты. Соңку маалда 10 ашуун генерал ар кандай кылмыш иштерине шектелип камакка алынганы маалымат каражаттарына чыкты. Бийликтин сересиндеги аткаминерлерге оор кинелер тагылып, кескин чаралардын көрүлгөн себебин Азаттыктын казак кызматынын редактору Галым Бокаш мындайча түшүндүрөт.
Саясий интригалар күчөйдү, клан аралык согуш катты күчөйдү Казакстанда. Казыр мисалы Каргандылык кланды башка бир кландардын талкандап жатканы анык көрүнөт. Бурун Казакстанда генералдар, министрлер сотталмайтын. Казыр генералдар да соттала берет, он чакты болуп калды сотталып аткан генералдардын. бұрынғы министрлер де соттала береді. Бұрынғы премьер-министрлердің бірі Серік Ахметов қазір үй қамауда отыр. Оған да жаңағыдай жемқорлық, өкілетін асыра пайдаланды деген айыптар тағылған, бірақ елдің бәрі біледі. Кланаралық соғыс жүріп атқан және ол соғыстың Назарбаевтың бақылауынан, контролінен шығып кеткенін елдің бәрі біледі.
Элиза Кененбаева, Азаттық.
Өзбекстанның Наваи шаарындағы металлургиялық заводтың жұмысшыларын президенттікке талапкер Ислам Каримовты қолдау барақшаларын мәжбүрлап қол қойдырып жатышады. Қол қой болғандарды іштен кетіреміз деп қорқытышқан. Өзбекстанда президенттік сайлау 20 мартқа белгіленген, аға учурдағы өлкө басшысы Ислам Каримовмен қатар 3 талапкер көрсетілген. Кененірек Гүләйім Ашакеева айтып береді.
Наваидеги металлургиялык заводтун атын атагысы келбеген жумушчусу Азаттыктын өзбек кызматына президент Каримовту колдоо баракчаларына заводтун баардык жумушчуларын мажбурлап жатышканын айткан жана бул заводтун жетекчилигинин тыкыр көзөмөлүнө алынган экен.
Ак баракта компьютерге басылган заводтун баардык жумушчуларынын тизмеси бар экен. Анда биздин дарегибиз, кызматыбыз, телефон номерларыбызга чейин жазылган. Жетекчилик ал барака президент Каримовтун талапкерлигин колдойм деп кол коюп бересиңер деди. Мен балким башка талапкерди колдогум келет десем, эгер заводко жумушка келгин келсе, анда кол кой деп коркутту. Ошентип мажбурлап эле баарыбызды кол койдуруп жатат.
Завод жетекчилиги бул боюнча Азаттыктын өзбек кызматына жооп берүүдөн баш тартты. Бирок мындай мажбурлап кол койдуруу Өзбекстандын баардык аймактарында жүрүп жатканы кабарланууда. Маселен, Бухара облусундагы Алат районундагы мектептердин биринин директору аймактагы мугалимдер арасында жапырт кол топтоо жараяны жүрүп жатканын айтып берди.
Бизде ар жума күнү халык таалими бөлүмүндө жыйылыш болот.
Ар жума күнү аймактагы элге билим берүү мекемесинде жыйын өтөт. Өткөн жыйында баардык мугалимдерге баракчаларды берип, 4 партиядан көрсөтүлгөн талапкерлерге кол топтойсуңар деп буйрушту. Азыр мугалимдер ошол иш менен эле алек болуп жатабыз.
Азыр ана ушул иш менен башгулмуз.
Ташкенттин бир тургуну болсо, Каримовту колдоо баракчасынын сүрөтүн тартып, Азаттыктын өзбек кызматына салып жиберген. Муну менен катар башкалаанын Юнусабад районунда мугалимдер үйлөрдү кыдырып, кол топтоп жүргөнүн айткан. Ага чейин Ташкенттеги Маалыматтык технологиялар университетинин студенттерин Ислам Каримовту президентке каттоо үчүн мажбурлап кол койдуруп жатканы белгилүү болгон. Өзбекстандын шайлоо мыйзамына ылайык, шайлоочулардын колун топтоо жараяны жашаган жери боюнча жүргүзүлөт. Мыйзамда мажбурлап кол топтоого тыюу салынганы айтылып, атайын жаза каралган. Өзбекстанда президенттік шайлоо 29 мартта өтөт. Шайлоого либерал демократиялык партиядан азыркы президент Ислам Каримов аттанса, элдик демократиялык партия Хатамжан Кетмоновту, социал-демократиялык адилет партиясы Наримон Умаровту, демократиялык улуттук кайра жаралуу партиясы Акмал Саидовту көрсөттү. Бул саясий партиялардын бири да Өзбекстанды 1990 жылдан бери башкарып жаткан Каримовтун бийлигине оппозиция боло албайт. Президентке атаандаш болгусу келген 3 саясатчынын талапкерлиги эл көзүнө альтернативдүү шайлоо өттү дегенди көргөзүү үчүн гана жасалып жатканын саясат таануучулар белгилешет. Өлкөнү чейрек кылым башкарып келген 77 жаштагы Каримов марттагы шайлоодо кайра эле жеңип чыгары күтүлөт. Өзбекстандагы диктатуралык режимден улам оппозициянын шайлоого катыша албастыгын айткан чет өлкөлөрдөгү өзбекстандык активисттер 29 мартта виртуалдык шайлоо өткөрүүгө камданууда. Тилекке каршы коңшу өлкөдө интернет бийликтин тыкыр көзөмөлүндө экенин эске алганда, бул аракеттен кандай майнап чыгары белгисиз. Гүләйім Ашакеева, Азаттык.
Сириядагы ислам мамлекети радикал тобунун катарында согушуп жүрөм деген тажик жараны Азаттыктын тажик кызматына курган маегинде анын башкы максаты дүйнө жүзүнө Американын түпкүлүктүү халкына чейин исламды кабылдатып, борбор азиялыктардын топусун кийгизем деген кыялы менен бөлүшкөн. Бул тууралуу Элиза Кененбаеванын материалында.
Өзүн Нусрат Назаров деп тааныштырган 38 жаштагы согушкер буга чейин социалдык тармактарда жайылган видеолорунда Максуми Нурат жана Абу Холиди Кулоби деген ысымдар менен чыгып жүргөнү маалым болду. Август айында интернетте пайда болгон тасмада ал өзүн Абу Холиди Кулоби деп тааныштырган. Назаров Таджикстандын Куляб районунун Чармаргун айылынан Сирияга 2 жыл мурда кеткен. Азаттыктын кабарчысына ал учурда Ислам мамлекети радикалдык тобу өз аймагынын борбору деп атап алган Сириянын Ракка шаарынын чет жакасында жашаарын айтты. Нусрат Сирияга Түркия аркылуу кеткенин жана ага чейин Москвада иштеп жүргөнүн баяндайт. Бул жалгыз жол эмес, бир туугандарыбыздын бизге кошулуусунун башка дагы ондогон жолдору бар. Эгер Түркия өз жолдорун жапса, Йемен жана башка өлкөлөр бар деген Назаров башында Аль-Каиданын Сириядагы филиалы Аль-Нусранын катарында согушуп жүргөнүн, алардын батыш менен кызматташарын укканда чыгып кеткенин айтат. Нусрат 1990-жылдары эле жихадчы болом деген ниетте бала кезинен ислам негиздерин окуп жүргөн. Анын айтканына караганда 90-жылдары Душанбенин борбордук аянтында шарият тууралуу элге баян куруп берчү экен.
Биз жөнүндө ар ким ар нерсени эле айтып атасыңар. Бизге бизди акчага келген дейсиңер. Ким бизге акча бермек эле? Мен бул жакка бирөө мажбурлап эмес, чыныгы мусулман катары келдим. Мен дин үчүн келдим. Акчага азгырылган жокмун.
Деп эмне максат менен согуш талаасын аралап жүргөнүн Назаров Азаттыктын кабарчысына түшүндүрдү. Бул жерде жүргөндөрдү карасаңар, Тажикстанда эле жүргөндөй болосуңар. Эми азыр жүрүп жаткан иштер улана берсе, Тажикстанда киши деле калбайт. Баары бизге кошулат, дейт жихатчы. Ислам мамлекетинин согушкерлеринин катарында 2000 тажик согушуп жүргөнүн жана алардын 500 жакыны тиги дүйнөгө аттанганын шердүү менен сүйлөп берет. Буга чейин Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети берген соңку маалыматтарынан Сирия менен Ирактын согуш талааларында 300 тажик жүргөнү, алардын 50% каза тапканы маалым болгон. Назаров шарият мыйзамдарын бүткүл дүйнөгө жайылтуу менен дүйнө калкын халифатка баш ийдирүү пландалып жатканын кеп кылып, керек болсо Американын түпкүлүктүү калкы индеецтер да шарият менен жашап калышат. Биз аларга өз топубузду кийгизип, мечит куруп берип, бирге Аллахтын амирине баш ийип жашайбыз деп кыялданат. Ошол эле маалда кыялкеш жихатчы Сирияга согушка жөнөп жаткан жарандарга каршы сүйлөп жаткан диниятчылардын көзүн тазалоо керек деп коркутат. Кайра туруп Тажикстанда шариятты согушсуз жайылтууну эңсээрин айтат. Назаров аялын да Сирияга чакырганын, бирок жубайы балдары менен баш тартканын козгойт.
Алматы 2022-жылкы кышкы олимпиада өткөрүү укугуна ээ болсо, казак бийликтери дүйнөлүк мелдештери үчүн 2 миллиард доллардан ашык каражат жумшоого даяр. Өлкөдөгү олимпиада өтчү жайлардын 60% буга чейин эле курулган. Коңшу өлкөнүн эң ири спорттук иш-чараны өткөрүү ниети канчалык олуттуу жана аны кабыл алууга мүмкүнчүлүгү кандай? Бул суроолорго кезектеги материалдан жооп алсаңыз болот. Алматы 2022-жылдагы кышкы олимпиаданы өткөрүүгө талапкер эки шаардын бири катары тандалганы казак бийликтери дүйнөлүк оюндарды өткөрүүгө олуттуу даярдык көрө баштады. Эл аралык олимпиада комитетине тапшырылган сунуш китебинде Казакстан олимпиада үчүн 2 миллиард 195 миллион доллар коротууга даярдыгын билдирген. Анын 120 миллиону паралимпиаданы өткөрүүгө каралган. Казакстандын улуттук олимпиада комитетинин маалыматына караганда Алматыда спорттук мелдештер өтөттөлгөн спорттук жайлардын 60% буга чейин эле курулган. Учурда алар кышкы оюндарга даярдалып жатат. Өткөн жылы президент Нурсултан Назарбаев, эгер Алматы олимпиаданы өткөрүү укугуна ээ болсо, кышкы оюндардын бир бөлүгү Астанада болорун билдирген эле. Мындай ыкманы Казакстан 2011-жылы Азияданы өткөрүүдө колдонгон. Бирок дүйнөлүк оюндарды өткөрүү боюнча долбоорлор жазылган сунуш китебинде мелдештер Алматыда гана болору көрсөтүлгөн. Казакстандын улуттук олимпиада комитетинин өкүлү Андрей Куйков олимпиаданы калаадагы 14 спорттук комплексте өткөрүү мерчемделип жаткандыгын билдирди. Анын айтымында анын 8 даяр. Учурда болсо 3 объект курулуп жатат.
Most important thing for us, we use 100% of infrastructure which are exist.
Эң маанилүүсү, бизде 100% спорттук инфраструктура пландалып, даярдалып жатат. Маселен, олимпиада үчүн 100 чакырым жолду куруунун кереги жок. Эми 3 гана спорттук жай курушубуз керек. Ошондуктан 2022-жылкы кышкы олимпиада оюндарын өткөрүү үчүн берилген сунуштарды толугу менен аткарылды деп айтсак болот.
Анткен менен казакстандык спорт журналисти Рауан Окас бийликтер даяр деп көкүрөк каккан комплекстерди деле капиталдык оңдоодон өткөрүү зарылдыгын айтууда. Азияда учурунда табаган, Ак Булакта курулган трассалар олимпиадалык стандартка жооп бербейт. Олимпиадада коньки менен жарыш, ачык асман алдында өтпөш керек деген Рауан Окас, Азияда үчүн салынган спорттук жайлар дүйнөлүк олимпиадалык стандартка жооп бербестигин белгилөөдө. Алматыда 2022 жылдагы олимпиаданын өтүшү калаанын өнүгүшү үчүн пайдалуу болчудай. Анткени спорттук мелдештин аркасы менен шаарда бир нече жол жана метро станцияларын куруу мерчемделип жатат. Маселен, учурда Алматыдагы метронун узундугу 7.9 чакырым болсо, ийгилик жылмайып, олимпиада өтүп калса, 17 чакырымга узартыларын шаар бийликтери убада кылууда. Ошондой эле Алматы аэропортуна кошумча 2 терминал жана шаарда 6 ири мейманкана куруу пландалып жатат. Буга карабай улуттук олимпиада комитети менен Алматы акимиятынын олимпиаданы кабыл алуу жигерине ишенбегендер да жок эмес. Буга чейин Казакстандагы бир нече коомдук уюмдун өкүлдөрү эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бахка кайрылып, Алматыны талапкерлердин катарынан чыгарууну суранышкан. Алар өлкөдө жумушсуздук курч көйгөй болуп турганда, мындай чоң спорттук мелдеш өткөрүү мамлекеттик каражатты жөнү жок чачуу катары баалашат. Ошондой эле экологиялык активисттер болсо, спорттук курулуш үчүн Иле Алатоо жаратылыш паркы талкаланып жатат деп бир нече жолу нааразылык акцияларын өткөрүүгө да жетишти. Алматынын сунуш китебинде кышкы олимпиада оюндарын өткөрүүнү шаардын 80% тургундары 6 саясий партия колдоору айтылган. Бирок бул сурамжылоонун качан өткөрүлгөндүгү беймаалым. Сиздер Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуздар. Алып барган Бакыт Асанов. Оодон кайрадан саламдашканча аман туруңуздар.
Берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор телепрограммасына бул жолу Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев катышты. Ал соңку окуялар өлкөдөгү жалпы коомдук саясий кырдаал жана шайлоо алдындагы кадамдары тууралуу суроолорго жооп берди. Берүүнү кабарчыбыз Айзада Касмалиева даярдаган.
Алгачкы суроомду соңку учурдагы ошол бүйүр кызыткан окуя менен баштасам. Ушул тапта Кыргызстанда баш прокурорлукко талапкер Индира Жолдубаева көрсөтүлүп жатат. КСДП менен Республика фракциясынын талапкерлигин колдоп жатышат. Сиз дагы кечээ жакында эле анын талапкерлигин колдой турганыңызды айттыңыз. Анан суроо туулат да, буга чейин ошол прокуратурада бир да күн иштебеген талапкерди колдооңузга эмне түрткү берүүдө? Же бул бир шайлоо алдында президентке каршы чыкпагандай түр көрсөтүү аракетиби?
Тергөө тармагында, прокуратуранын тармагында иштөө жакшы прокурор болуш үчүн сөзсүз эле шарт эмес экендигин Аида Салянова көргөздү. Аида Салянова дагы эч убакта тергөө тармагында, прокуратура тармагында иштеген эмес. Кээ бир учурларда реформаны ошол сферадан чыккан адам эмес, сырттан келген адам гана жасай алат. Анткени көптөгөн жылдар бери алыш бериш болуп, туугандашып, достошуп дегендей кеткен коррупциялык чөйрөдө сырттан келген гана адам жаңыча көз караш менен карап, жаңыча ошол саясат жүргүзүшү мүмкүн. Конституцияга ылайык башкы прокуратуранын кандидатурасын президент жылдырат. Президент жөн эле бирөөнү жылдырбастан өзүнүн түшүнүгүнө ылайык, өлкөнүн мамлекеттин алдында турган маселе, кандай маселелер бар экендигин таанып билип, ошону чечүүгө жөндөмдүү эң негизгиси өз ишенген адамды сунуш кылат. Азыр да ошол Жолдубаеванын кандидатурасын президент сунуш кылып жатат. Ошондуктан биз бул кандидатураны колдойбуз деп чечтик. Али келечекте кандай прокурор болот, аны убакыт көргөзөт. Эми президент менен эгер пикирибиз дал келбесе, биз ага каршы боло алабыз. Соттолгон адамды министр кылып койгондо биз өкмөт менен да президент менен да каршы пикирибизди билдиргенбиз.
Коомчулукта Жолдубаевдин тууганчылык байланыштары туурасында бир топ сөздөр айтылып атат, бир топ сындар айтылып атат да. Сиздин көз карашыңыз кандай болду ал сындарга? Аны уктуңуз да сиз.
Билем, кээ бир
Алы Карашев, Баекова
Баекованын туугандары болот экен, эми аны убакыт көргөзөт кандай иштерин.
Сиз айтпадыңызбы ошо Аида Салянова кызматтан кетүүсү баягы биз каршы турдук депчи. Ошол учурда сиздердин ошо фракциялаштарыңыздар анын кетүүсүндө интрига болушу мүмкүн деп айтышты да. Сиз ал учурда таптакыр эле үн каткан жоксуз. Анан жаңы жылга чейин кетпейт деп жаткан эле баш прокурорду өзүңүз эсиңизде, президент ал кетпейт деп айткан болчу. Жаңы жылдан кийин эле кызматтан кетүүсүндө бир сыр бардай туюлбайбы сизге? Мисалы, же сиз социал демократтарда эле ишенип калдыңызбы анын өзүнүн кызматынан өз каалоосу менен кеткенине?
Эми кызматтан өз каалоосу менен кетти, бул факт. Ал эми кандай жеке жагдайлар бар экени бизге белгисиз бойдон калды. Ошондуктан Атамекен фракциясынын депутаттары Жогорку Кеңешке келип ушул жагдайларды айтып берсе жакшы болот эле деген ой пикирин айтышты. Эми бул өзүн Аида Салянын өзүнө гана тиешелүү, өзү гана билген жагдай. Бүгүн өлкө прокурорсуз, баш прокурорсуз жашай албайт. Президент өзүнүн конституциялык укугун ишке ашырды. Мен жана айткандай Атамекен фракциясы президенттин бул сунушун колдойт.
Салянова Манас орденин албай Андан баш тартып кеткенин сизге эч кандай
мага белгисиз.
Сизге белгисиз. Массалык маалымат каражаттарын окуган жоксузбу?
Жок.
Социалдык тармактарда ошол айрым окурмандар 2015 жылы шайлоо жөнүндө айтышып, анан Аида Салянова Ата Мекен партиясынан шайлоого барбайт бекен деген суроолор көп болду да. Анан ушундай бир өз ара сүйлөшүүлөрү болушу мүмкүн, анткени баары бир кайсы бир деңгээлде сиздер Аида Саляновага жан тартканыңыздар көрүндү да акыркы ушул окуялардан улам.
Аида Салянова коомдо авторитеттүү биздин саясатчылардан. Ал акыркы 5 жылда ушул чоң саясатта жүрдү. Ал өзүнүн ошол саясий капиталын кандай кылып пайдаланат, кандай конвертация кылат, ал өзү гана билет. Ал ар бир адам өзүнүн тагдырын жеке өзү аныкташ керек. Аида Салянова үчүн бүгүн биз бир нерсе деп айта албайбыз.
Сиздер ошол акыркы мыйзам долбоорлор жөнүндө суроого өтсөм, ошол мыйзамсыз уйгурулган жерлерге мунапыс жарыялап, анан аларды мыйзамдаштыруу керектигин айта баштадыңыздарбы? Анан сиздин бул демилгеңизди ошол социал демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина шайлоо алдындагы популизм, куруу ада добуш алуу аракети деп баалап атат да. Анан сиз азыр эле айттыңыз өнөктөштүк туурасында. Анан Карамушкинанын бул пикири ошол көпчүлүк коалициядагы өнөктөш фракциялардын ортосундагы чыныгы мамиле кандай экенин көрсөтүп жаткан жокпу?
Бүгүн Кыргызстанда 55 миңден кем эмес үйдүн документи жок. Ал ошол үй ээлеринин күнөөсү менен эмес, убагында айыл өкмөтү, же райондун башчысы өзүнүн чечимдерин бир аз туура эмес чыгарып, документтер толук болбогондуктан ал граждандар бүгүнкү күнгө чейин өз үйлөрүнө укугун ээ болбой келип жатат. Биз мына ошол үйлөрдү мыйзамдаштырып, үй ээлерине менчик укугун берсек деген мыйзам долбоорун киргиз ал сөзсүз түрдө кабыл алыныш керек.
Өнөктөштүк боюнча сурадым эле Карамушкинанын позициясы.
Тескерисинче ушул шайлоо алдында жакшы эле кетип аткан ишке саясий кызганчтык менен ичтардык менен кээде буттосуп коймой адаттар кээ бир депутаттар да бар.
Бирок ал сиздер
жеке эле Карамушкинанын пикири го деп ойлойм, биздин өнөктөштөр бул мыйзам долбоорун колдоп беришет болуш керек.
Эгерде ошол сиз жаңы конуштар жөнүндө айтып атпайсызбы? Мисалы ушул эле мыйзам Ататүрк дегенде атка минерлердин дагы үйлөрүнө тийиштүү болуп калышы мүмкүнбү деген суроо.
Жок.
Парк зонасында
болгон. Бул бүгүн эми алачыктар менен ансарайлардын ортосунда согуштай эле болуп атат да. Бай адамдардын кызыл китеби менчик укугу ээ багы эле алынган. Ачыгын айтыш керек, ошол менчик укукту алыш үчүн 1000 доллар жетет. Отуна башка жерине берип эле алып атат. Ошол 1000 доллар бере албаган, эки этаж эмес эптеп үй курган адамдардын үйлөрү. Ал эми сиз айтып аткан Ататүрк паркы бул мыйзамга кирбейт. Бул мыйзамсыз эле бүгүнкү Бишкек шаарынын мэри Кулматов Ататүрк паркындагы үйлөрдү мыйзамдаштырыш керек деп парктын чек арасын өзгөртүп өзүнүн чечими менен тууралап атат. Анткени анын өзүнүн, апасынын, атасынын ал жерде 3 жер участогу бар.
Дайыма бул маселе болбой эле көтөрүлүп келет да, анан кайсы бир деңгээлде сиздин ушул мыйзам ушул талаш тартыштарга чекит коюп калышы деле мүмкүн да, туурабы?
Мен ойлойм, бул мыйзам сөзсүз түрдө кабыл алыш керек. Бул 100 миңдеген адамдардын тагдыры жөнүндө сөз болуп отурат. Мен эки жолу документи жок бийликке документ жасап бергем. 2005-2010 жылы.
Түшүнүк.
Мен ушул 100 миңдеген адамдарга үйүнүн документи жок жүрөт. Ушуларга документ жасап бериш керек деп эсептейм.
Ошол эле учурда Бишкекте канча жылдан бери жерге үйгө кезекте тургандардын укугу жөнүндө сөз болуп атпайбы?
Ал эми ал башка кеп. Ал үчүн биз өкмөткө сунуш киргизип жатабыз. Турак жай программасын иштеп чыгып, конкреттүү турак жай программасын иштеп чыгып, чүйдүн жерин сактап калышыбыз керек. Чүйдүн жерин коргоп калууну мен айтышым керек деп өзүм эсептейм. Атамбаев айта албайт, Темир Сариев айта албайт. Муну политкорректность деп коет. Чүйлүк болуп, чүйдү каптап кеттиңер деп мындай айткандай болуп калат. Муну биз чүйгө келип үй салган адамдар айтышыбыз керек. Болду эми, жетет. Калганы балдарыбызга, келечекке Кыргызстан үчүн иштесин. Үйдү биз алтын болгон сууга жилерибизге эмес, жаңы өздөштүрүлгөн тоо тарапты көздөй салайлык. Ошол жакка асфальт жол алып барайлык. Ошол жакта электр иштөө алып барайлык, суу алып барайлык. Көп этаж үйлөр бул жерлерге курулсун деп программаны иштеп чыгып, жылына канча акча кете тургандыгына чейин бөлүп коюшубуз керек. Муну ошентип биз берекелүү чүйдүн айыл чарба багытындагы жерлерин сактап калышыбыз керек. Бул мыйзам долбоору так ушуга багытталган. Бүгүнкү үйлөргө документин берейлик, мындан кийинкилерди жазалайлык, анан өкмөт эң негизгиси жаңы жерлерди өздөштүрүп, биздин жаш үй бүлөлөргө үй салганга мүмкүндүк берсин деген мыйзам долбоорлор.
Дагы эле ушунун баары шайлоонун астында бирок болуп атат.
Мен бул 5 жыл айтылып атат, мына бүгүн ушунун убагы келген экен, бүгүн дагы айтылып отурат.
Сиз буга чейин парламентте кайсы маселе болбосун, мейли кумтөрдү алабызбы, кыскасы бир топ олуттуу маселелер боюнча кызыл чеке болуп талаш тартыштарга түшкөн учурларыңызды билебиз. Азыр кыскача ошол мезгилдерди эске салып алып, анан суроого өтсөк.
Саясатчынын үлгүсү болуп бизге акыл үйрөтүп атамекен, ошонун ичинде Текебаев туура той эмес кылды дей турган бул Алтынбек Чели Сулаймановпу? Миллиарддагандарды да бакилке кызмат кылып жүргөн Исхак Приматовпу? Же Максим Бакиев, Айдар Акаевтердин малайы болуп ишин кылып, аларды да өзүн да акча уурдап жүргөн Бабановпу? Эгер кыргыз эли өнүгөбүз өсөбүз десе, ошолор менен тагдырын байлагысы келеби?
Өрөк мырза, сиз азыр эле өзүңүз санап өткөн мыйзам долбоорлору менен катар эле ошол парламентте бир ушундай кыймыл аракетиңиз бир шайлоочулардын алдында сиздин бир аброюңузду түшүрүп койбойбу, же болбосо деги эле түз сурай турган болсок, сиз ушул кыймыл аракетиңиз үчүн кичине мындай уялсызбы?
Мына көрдүңүз, булку эки спикер Марат Султанов менен Акматбек Келдибеков өзүлөрү келип мага чабуулга өтүп отурушат. Мен ордумдан тургандыгым жок. Ким күнөөлүү, ким жаңжал салып аткандыгы көрүнүп турат. Мен ордуман булк эткен да жокмун. Көрдүңүз, кумтөр маселесин караганда ким кумтөрдүн позициясын колдоп, чуркап келип, жакалап, өзү жыгылып олтурат. Мен ордумдан жылган жокмун. Эгерде кимдер бирөө коркутуу жолу менен менин позициямды сындырабыз, болбосо ушул сөзүн жок кылабыз десе, алар абдан жаңылышат. Албетте, мындай күрөшкө, жаңжалга катышкан жакшы эмес, бирок жаңжал салат экен, азыр ордума туруп келип ушул жаш бала мен эл көзүнчө коркутат экен деп унчукпай отуруп кала турган мен эмесмин. Бакиевтер өлтүрөм дегенде да корккон эмесмин. Бандиттер өлтүрөбүз деп коркутканда да корккон эмесмин. Мына эл, сиз көрдүңүз, эл көрдүңүз, чатактын демилгечиси мен болгон жокмун.
Ошол учурда азыр эле ошол видеодо Өмүрбек Абдрахмановго сиз өзүңүз басып келбедиңизби, жакадан алдыңыз, анан эмнеге мыйзам жазуучулар маселени ушундай талаш тартыштарды мушту менен чечкенге көбүрөөк аракет кылышат да? Анткени мыйзам ошол парламентте сиздер эмне үчүн отурасыздар? Ошол мыйзам өз ара мамилени калыпка сала турган нерсе.
Мен мушту менен эмес, мыйзам менен чечкенге аракет кылам. Ага сабап болгон адамдар кээде ошол жаңжал жолун тандап алат. Элем Абдрахманов кандай жаңжал салып эмне кылдып жүргөнүн элдин баары билет. Эгер мен мисалы анын бүт жалган сөздөрүн, жаман сөздөрүн 5 жылдан бери бил көтөргөндөй эле көтөрүп жүрөм да. Эгер башка адам боло турган болсо, аны 10 жолу жыга чапкан.
Көтөрүмдүүлүк жөнүндө сөз кыла турган болсок, сиз ошол эле бир парламенттин жыйындарынын биринде Улуттук банктын өкүлүнө ачкарик деп чыгып кетүүсүн суранган дагы бир окуя болду эле да. Анан буга кандай баа берсе болот?
Мен жакшы баа берем, анткени анын атын унутуп калып очки кийген жигит дедим. Ал бул жерде эч кандай жаман очкарик эмес, очки кийген.
Аны бирок коомчулук текеберчилик сыяктуу кабыл алышкан.
Балким кабыл алды, мен анын атын жакшы билбейт экен. Ал туура эмес сүйлөгөн, туура эмес сүйлөгөндүгү бул микрокредиттик организациялардын процентин азайтайлык дегенбиз. Кредит алган аялдар өзүлөрүн өрттөп, үйсүз калып, көчөгө тентип чыгып кетип, жаңжал салып жүргөндө жок дегенде 35%ден ашпагандай кылайлык, 100%, 1000% көп дегенде ал элде эмес, ушул микрокредиттик организациялар, сүткөрлөрдү колдоп чыккан. Ушул залда дагы аны биз көп жолу талкуулаганбыз, көрүүчүлөрдүн эсинде болуш керек. Анан элди коргобой, Улуттук банктын атынан сүткөрлөрдү колдогондугу үчүн мен жалган айткан адам бул жерде отурган укугу жок деп эсептедим.
Сиздин ошо саясаттагы кадамдарыңыз туурасында коомдук ишмер Эдилбай Салов дагы Азатка пикирин билдирген. Азыр көрүп алып, анан суроого талкууларыбызды улантсак.
Эмирбек Чиркеш Текебаевдин сүйлөгөн сөздөрү ушул өзү бир оппозициячыл депутат баягы Эски Акаевдин учурундагы Текебаевтей сүйлөйт да, сын айтат, элге жакшы көрүнөм дейт. Бирок чын келгенде өкмөттү түзүп аткан дагы, кетирип аткан дагы, башкарып аткан дагы Өмүрбек Текебаев азыркы учурда. Эки өкмөттү Бабановду да кетирди, Сатыбалдиевди да кетирди. Азыр өзүнүн жакын партиялашы Оторбаевди премьер министр кылды, бирок кумтур маселесин чече элек. Дагы бир канча маселелер чечиле элек да. Анан эртең эле кайра шайлоого барат дагы, мына баягы эле элге элдин сүймөнчүгү Текебаев эле болуп кала берет.
азыр эле айтылгандай ошол Жомарт Оторбаевдин кумтөр боюнча бир жыйынтыктуу аракет азырынча байкалган жок, сиз аны билесиз. Анан электр баасынын өсүшү боюнча негизи бул маселе сиздер оппозиция жүргөн учурда сиздердин көзүңүздөр болчу. Бул жолу силер үн каткан жоксуңуздар, кымбаттаганы жана митингдер болду, бул боюнча силерден билдирүү дагы чыккан жок. Анан эмнеге азыркы өкмөт мурункулардан айырмаланган деле жок, анан эмнеге сиздер көрмөксөн болуп жатасыздар да ушул жагдайларды?
Биринчиден кумтөр маселесин Оторбаев чече албайт. Кумтөр маселесин мурунку премьер министрлер да чече албайт. Аны чечиш үчүн бүткүл Кыргызстан президенти, соту, прокурору, милициясы, депутаты, жазуучусу, журналисти баары бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарыш керек. Бүгүн аны 10 башка бөлүнүп алып, бири бирин жамандап, массалык маалымат каратып жаткандардын ичинде. Ошонун ичинде мына КТРК кумтөрдүн Сентериянын акчасын алып алып, аларды мактап, тескери сүйлөгөн адамдарды жамандап олтурат. Биздин бирдиктүү мамлекеттик саясатыбыз жок. Бизди бөлүп жарып, кумтөр Сентерия өзүнүн каалаганын кылып атат. Сентерия эки жолу парламентти таратып, бир нече жолу өкмөттөрдү алмаштырган компания.
Бирок ошол учурда
жатырып турганбыз. Биз кумтөрдү унутташтырыш керек деген мыйзам долбоорун киргиздик. Муну эл душманынын сунушу катары дагы ошол эле массалык маалымат каражаттары көргөзүп жатат. Эмне үчүн биз киргиздик? Анткени былтыр февраль айында Жогорку Кеңеш чечим кабыл алган. Биз ал чечимге каршы чыккан Ата Мекен партиясы. Жогорку Кеңеш айткан, биз 50-50 деген пайыз менен келишим түзгөнгө макулбуз, бирок кошумча 3-4 шартты кошо беребиз деп. Эгерде Сентера ушул шартты аткарбаса, 3 айдын ичинде улутташтыруу процесси башталсын. Өкмөт Жогорку Кеңештиге улутташтыруу жөнүндө мыйзамды киргизсин деп Жогорку Кеңеш чечим кабыл алган. Ал чечимге Ата Мекен добуш берген эмес. 3 ай өткөн жок, жакында 1 жыл болот. Ал мыйзам долбоору киргизилген жок. Ошон үчүн Ата Мекен өкмөт үчүн киргизип атат.
Түшүнүктүү.
Бул жерден көрдүңүзбү? Анан өкмөт үчүн киргизип атат. Ошондуктан бул жерден бир Оторбаев же башка бирөө келип чечип коет экен деген бул туура эмес.
Ал үчүн биз ошол себептен кеткен
деп ойлойм. Биз мамлекеттик бүт бардык бутактары бир пикирге өзүбүз келип, баарыбыз бир болушубуз керек. Эгер бөлүнүп, бири бирибизди ушинтип жамандап олтура бере турган болсо, кумтөр дагы 20 жыл казып, алтыныбыздын баарын алып коюп кетет. Ошондон кийин дагы 100 жыл талашабыз.
Жантарбек Сатыбалдиевдин өкмөтү 67% жете алган жок деп ошол себептен кеткен да, ошондон улам сурап атам да. Кийинки өкмөттөн Жантарбек
Сатыбалдиевдин өкмөтү официалдуу түрдө Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясынын ишиндеги кемчилдиктери үчүн кетти. Ал жерде 11 миллиард кеткен акчанын 6 миллиардынын дайыны жок деп депутаттык комиссия, ал депутаттык комиссия Ата Журт жана Республика деген оппозициялык фракциялардын сунушу менен түзүлгөн деп чечим чыгарышты, аны эсептөө палатасы тастыктады. Ошондуктан биз ал өкмөт башчысы кызматтан кетиш керек деген чечим чыгарды.
Кетиш керек деген чечим чыгардыңыздар, бирок акыр аягына чейин жеткен жоксуздар да, ошол эле мамдирекцияда жана коррупциялык иштер боюнча сиздер парламент акыр аягына чейин тыкыр иликтеп бир укуктук баа берген жоксуздар. Мисалы азыр эчтеке өзгөргөн жок да, кызматтан кетти болду же сиздер үчүн аны кетириш эле бир максат беле?
Биринчиден кызматта кынтыксыз, мындай кынтыксыз деген эми жанагындай документтер болгон деген адам отуруш керек. Экинчиден алар жазаланыш керек. Ошондуктан Жогорку Кеңеш чечим кабыл алып караган бул маселени, прокуратура жана башка күч органдарына тапшырма берген. Биз алардын иликтөөлөрүн күтүп турабыз.
Дагы бир видео материалды көрүп алып, анда талкуубузду улантсак.
Өмүрбек Чиргеш бир күнү эртең менен чалат мага телефон чалды. Ай жигит, угроза дейсиңби, же угроза дебейсиңби, өзүң бил. Бүгүн сенин артыңдан ГКМБ менен Генеральный прокуратура, анан кийин провинциядан түшүлгөн комиссия иштелип атат. Эгер алар жыйынтык чыгарып сени камабаса, кыз сенин артыңа мен отурам деди. Ошол кезде мен айткам, 85% уже көрсөтүлгөн Абдулла Юсуптун көрсөтүлгөн берген заявнелердин 85% аталган жанагы адрестер боюнча уже такталды деп. Дагы суранган 3 ай убакыт болсо мен веждокторду таап алып чыгам. Мага бергил убакыт. Бирок, к сожалению, мен ошого жетишпей калдым. Бул иш өтө жаман иш. Өтө жаман кишилер, өтө жаман бүткөн иш болуп калды.
коомчулукта ошол мародерчулук жөнүндө көп сөз болду. Анан сиз эгерде ушул Рысалиевдин сөзүнөн кийин анын жалганы чыгып кала турган болсо, ал кызматынан гана кетпестен сот алдында жооп берет деп айткансыз. Азыркы эле суроого окшош да, ата мекендин атынан керек болсо убада да бергенсиз. Анан бирок сиздер акыр аягына чыккан жоксуздар да бул.
Ата мекендин эмес, мен жеке өзүмдүн атынан убада бергем.
Ата мекендин атынан.
Бүгүн болбосо жаңы президент келгенден кийин Зарылбек Рысалиев отурат. Мына мен телевизордон карап туруп ачык айтам.
Азырчы.
Бабановдун өтүнүчү менен Атамбаев кызматтан кетип атканда Бабанов капа болуп калбасын, Текебаевди жайлап кетейин деп атат. Мен ишенген байекем ушул министр. Ушуга тапшырма бериңиз, мародерлугун далилдейм деп атат деп Бабановдун өтүнүчү менен Атамбаев генерал Рысалиев ал кезде ички иштер министрлигине берген.
Коомчулук билет.
Үч айда эмес, үч айда эмес, бир жылда да далилдей алган жок. Анан кийин кызматтан түшкөндөн кийин мага бир ай берсеңер ушул далилдейт элем деди. Батукаевди качырып жибергенден кийин ата мекен партиясы иликтей баштаганда 17 майда президентке дагы кат жазат. Мага бир ай эле берсеңиз далилдейм деп. Президент дагы өзүнүн колун коюп Зарылбектин ишенген адам мунун орун басары Чекировду тергөө комиссиясынын башчысы кылып угуп турат.
Анын баарын коомчулук билет, бардыгы
көргөн. Билбейт көбү. Коюп туруп тап деп берет өзүнө. Табат элем деп атпайбы? Бир ай жетпейт. Салянова 4 жолу узартып 6 ай берди. Тап деп. Таба албагандан кийин өзүнүн үстүнөн иш козголду. Чекиев качып кетти. Мунун кеңешчиси Качкыналиев качып кетти. Өзү тергөөгө барып атат. Бирок бүгүнкү чоң бийликтер эмне үчүндүр муну аяп атат?
Мен
дагы айтам. 304-чү статья боюнча кылмыштын эскирбейт деген жобону киргизгенбиз. Ошол Зарылбекке да тиешеси бар. Бул кылмыш мунун кылган жасалма кылмыш иши 10 жылдан кийин да кечирилбейт. Мен дагы кайталаймын. Бул жалган жалаасына ушинтип айткандыгы үчүн бүгүнкү президенттин убагында болбосо кийинки президенттин учурунда жооп берет. Муну мен ата мекен партиясы эмес Өмүрбек Текебаев айтат.
Бизде 5 минут калды. Айрым маалымат каражаттары башкы прокурор Айда Саляновнын кетиши менен ошол мародерлук туурасында маселе кайра көтөрүлөт деген пикирлерди жазып атышат. Анан Айда Салянова өзү дагы эгерде мародерчулук боюнча жаңы фактылар табылса, сөзсүз тергөө кайра жанданып иш улунат деген эле да. Эми жаңы прокурор
эми мародерду ата мекенден издеп атып башка партиялардан чыгып калбадыбы? Бирөөнүн малдарын жандарын тартып алып ошол окуяларынан кийин жүргөн адамдар ким экендиги такталбадыбы? Дагы жакшылайбыз десе бизден гана чыкпайт, бизден гана чыкпайт, калганынын баарынан чыгат. Бакиевдин чоң чоң бизнестери каякта? Эмне алар жерге сиңип кеттиби? Аларды ким иштетип атат? Мына ушуларды келечекте таап чыга турганына биз болобуз.
Азыр эми конституция туурасында бизде убакыт аз калды, пикирге кезек бере элек. Мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабановду угуп алсак.
Бүгүнкү конституция боюнча билебиз, бул болсо 2010-жылы кандай кыска маалда жазылган. Мунун негизинде бул конституция жоопкерсиздиктин конституциясы болду. Бул өзүнүн тарыхый миссиясын аткарды. Бул конституциянын аркылуу шайлоо өттү, парламенттик шайлоо келди. Бүгүнкү акыбалды көрүп атпайбызбы? Бүгүнкү күндө эч ким эч нерсеге жооп бербейт. Мисалы, энергетика министерствосунда кризис болду. Кайсы партия, кайсы фракция жооп берди? Эч ким жооп бербейт. Биз 2 конституцияны сунуштайбыз элибизге, Кудай буюрса. Биринчиси, бул болсо президенттик конституцияны, бул жана американский система. Президент бул аткаруу бийлигинин башчысы болот, премьер министр жок болот. Экинчи, бул парламенттик системаны сунуштайбыз. Ал жерде президенттин укугу таза эле жок болот, ал жерде премьер күчтүү болот жана өкмөттүн бир эле аппараты болот. Бүгүнкү күндө мынакей президенттин да аппараты бар, премьердин да аппараты бар, а бул болсо бюрократия.
Соңку кездери ошол конституциянын тегерегинде ар кандай сөздөр айтылып атат. Анан президент Атамбаев дагы айрым биринелерге өзгөртүү киргизүү зарылчылыгын айтып чыкты. Аны сиз билесиз. Ошол эле саясий айдыңда жүргөн Адыхан Мадумаров дагы ушундай пикирде экен. Анан чын эле ошондой мүчүлүштүктөр бар деп негизи эле моюнга аласызбы? Деги эле бул конституция Өмүрбек Текебаевдин өзү үчүн гана жазылган, ал президент болуш үчүн эле ушул конституцияны өзү жазган деген көз караштарга эмне деп жооп берет элеңиз?
Эми ар ким өзүнүн түшүнүгү боюнча айтат да. Мына мен кийген костюм деле менин үстүмдө идеалды олтурган жок да, бир жеринде кемчилдиги бар. Но ал өзүнүн функциясын мындай жакшы аткарып атат. Конституция жакшы деп атат. Албетте экономика андан жакшы болуп кеткен жок. Эгерде кагазга жазып эле өзүнөн өзү завод фабрика курулуп кетсе далайын курмайт элек. Кагазга жазылып эле элдин баары байып мал көл, сүт көл болуп кете турган болсо жакшы болбойт деле. Бул биринчи кезекте адамдардан. Ал эми мына Бабанов мырза эки конституцияны киргизем дейт. Лидер, лидер. Элден алдын ала көлөгө кирип, бир жолду көргөзүш керек. Мен 10 жолду көргөзөм, өзүң тандап ал деген бул лидердин сөзү эмес. Ошондуктан жоопкерчилик бар. Нана Бабанов премьер-министр болду. Жаман иштегендиги үчүн бүгүн көчөдө калды. Мына ушунун жоопкерчилиги.
20 секунд убакыт калды.
Конституция бул багытында абдан туура иштеп жатат.
20 секунд убакыт калды. Сизди коомчулук демократиялык баалуулуктарды алып эчтеген, ошо Кыргызстанда парламентаризмди түптөөчүлөрдүн бири катары билет, бирок соңку учурда сиз Орусияга каттап, бажы биримдигине кирүү боюнча позицияңыз эксперттердин арасында сиздин багыт Орусия тарапка бурулгандыгы туурасында көбүрөөк айта башташты эксперттер. Анан ушул жерден караганда сиз баягы шайлоонун астында Орусиядан колдоо табуу аракети иретинде барып жаткан жоксузбу?
Биздин Россияда жашап жүргөн 100 000 деген биздин мигранттардын абалын жакшыртуу, бул биздин биринчи маселебиз. Экинчиден биз Кыргызстандын өзүнүн кызыкчылыгынан чыгышыбыз керек. Ал эми Россия менен тыгыз экономикалык катнаш бул бүгүн Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп берет. Ошондуктан биз Атамбаевдин бажы союзуна кирүү демилгесин колдодук.
Рахмат маегиңизге. Биздин бүгүнкү студиянын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев болду. Берүүнү алып барган мен Айзада Касмалиева. Кайрадан эфирден жолукканча жакшы туруңуздар.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
УБД Азаттык радиосу эми болсо назарыңыздарда эл үнү түрмөгү даярдаган Сабыр Абдумомунов.
Саламатсыздарбы? Азаттыкка журналисттик иликтөөлөр үчүн темаларды, көйгөйлөрдү, адам укугу тепселенген учурлар тууралуу билдирүүлөрдү кабарлап турсаңыздар болот. Ал үчүн Азаттык KG сайтына же 31-61-63 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле WhatsApp аркылуу да байланышка чыгыңыз. Номерибиз 0550-988-755. Анда эл үнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Ысык Ата районунан Бактияр Курманбеков байланышка чыгып, айылдашы оорукчан, жалгыз бой аялга жардам сурап кайрылган.
Мен Курманбеков Бактияр, Ысык Ата районунун Чөмчек айылында жашайм. Ошол Ысык Ата районунун Чөмчек айылындагы Кушкеева Анара Жумакматовна деген жалгыз бой эми бар, мать-одиночка. Балдары бар, кичинекей. Ошого айылдан үй бирөөнүн үйүн немет бердик, жашагангачы квартира катары. Ал ооруйт, ошо балдары кичинекей, кызы 5-чи класста окуйт, бир баласы ал да 6-чы класста окуйт. Кичинекей кыз бар дагы, турмуштары начар болот да, аябай жардамга муктаж болот да.
Кыргызстанда бир катар кайрымдуулук иштери менен алектенген уюмдар бар. Алардын бири менен байланышууну туура көрдүк. Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун өкүлү Хабиб Арзыкулов жардам кимдерге кандай жол менен берилери тууралуу буларга токтолду.
Жалпы кайрылган адамдарга биз 4 багытта иштейбиз. Кары ата апаларыбызга, ошо карылар үйлөрү менен, муктаж бир туугандарыбызга, алар көбүнчө ошонун ичинде оорукчан операциясына тыйын талап кылган жарандарга, андан кийин жетим балдарыбыз, анан мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарыбыз. Ошо 4 багытта иштейбиз. Бизге кайрылгандардын биз өзүбүз жеке өзүбүздүн эме социалдык изилдөө кылабыз. Алар кандай жашайт, кандай турушат, ошого жараша биздин 5 деңгээлде өзүбүз ошону баалап алабыз. Эгер чындыгында муктаж болсо, биз өзүбүз бирге коюп, бул кишиге жардам бериш керек деген максат коюп, ошол өзүбүз демөөрчүлөрдү издеп, ал кишиге жардам бергенге аракет кылабыз. Андан кийин ошол 20-15 кыска номерлери аркылуу ошол операцияга аябай тыйын көп талап кылгандарга биз баягы жардамдын оңой табуу жолу дагы элдерден баягы аздан болсо дагы бир канча акча топтолуп калат экен ошонун бир операциясынын бир бөлүгүнө. Анан ошого карабай азыр биз ошол тыйын көп таба албаганыбыздан азыркы учурда ошол тыйын топтоо акциясын да баштап ошол өзгөчө тыйын операциясына муктаж болгон инсандарга баягы очередь менен мындайча катар менен кимге жетишинче топтолгончо ошону жардам беребиз. Анан биздин айлык биздин баягы өнөктөш үй бүлө деп коебуз. Биз төшөктө жатып калган же туугандары жок ушундай үй бүлөлөргө биз демөөрчү менен бир тууган сыяктуу кылып анын ай сайын ошол тамак ашыны азыркы учурда бир 100-200 жакын ушундай үй бүлөлөрүбүз бар. Биз негизги максатыбыз жанагы кайрымакты бая балык биримиз кайрымакты карматуу жолу ошол үй бүлөнү ошол ситуациядан кантип чыгаруунун жолу ошол кээ бирлерине ар кандай курстарды сунуштайбыз, бекер курстарыбыз бар да. Мындайча айтканда башка бирөөлөр менен кызматташкан курстарыбыз бар. Ошолорго кол эмгек, балким тигүүчүлүк, балким массаж ошондой сыяктуу жанагы адамды ишмердүүлүккө үгүттөй тургандай. Окуучу балдарга болсо ушундай биздин Теком деген эмебиз бар. Ошол аркылуу ар кандай курстарды, компьютерный болсун, же болбосо тил болсун, ошондой же болбосо университетке тапшыртуу баягы даярдык курстары болсун, ошолор менен эме кылдырабыз. Андан кийин балким университетте окуп жаткандар болсо, биз ЫЕК Ата Журт деген фондубуз бар. Ошол аркылуу биз стипендия берүү эмеси бар, ай сайын 750 сомдун өлчөмүндө студенттерди колдоо эмеси. Ошол аркылуу эме кызматташабыз. Кайрылуунун жолдору Бишкекте Федорова 25, бул Ленинградский менен кесилет. Ошол жакта жайгашканыбыз 312-89-86-22. Ушул аркылуу байланышып келип, өздөрү келип кайрылыш керек. Ошол эмне көйгөйлөрү бар, андан кийин биз ошого жараша анын көйгөйүн билип туруп, ошо жардам берүүнүн жолдорун издейбиз да.
Каракулжа районунун Ойтал айылынын тургуну Макиш Аксакал кайрылган. Ал Жогорку Кеңеште СДПК партиясынан депутат Турсунтай Салимовго тиешелүү деп айтылып жаткан Прада көңүл ачуучу жайында ачыкталган сойкугана тууралуу пикирин калтырган.
Каракулжа районунан Ойтал айылынан атым Макиш, пенсионер. Бишкекте бир сойкугананы КСДПнын депутаты Салимовго таандык экен деп уктум. КСДПнын депутаты бул бийликтин депутаты да. Элге үлгү болуш керек болчу. Мындай чуусун чыгарбай, ошол Салимовду эл шайлады элго ишеним берип. Ишенимди аткара албай жасаган иши ошолбу. Эмне Кыргызстандын мүлкүн түгө түшүп, эчтеме албай эме кыздарга түштүбү? Андан чыйын келечегини кайда жумшашат? Кадырман кыргыз элим, өз оюңарды ортого салып, радио аркылуу ушундай өйүп чыгарган маселелерди талкуулагыла деп айтмакчымын. Рахмат.
Депутат Турсунтай Салимовго Азаттыктын кабарчысы бул окуя боюнча микрофон сунганда:
Суйкала эч качан болгон. Мына мен силерге айтып берем, бул чистый политический заказ. Анан бүгүн саат 9:00 уже газета тиякка жазылганы, такой срочный форме жасалганы, мен как политик это заказ. Ким кылып атат? Аны мен издеп табам. Биз милициянын иштегенин биз жакшы билебиз. Кыргыз жараяндары кандай постановка кыла турганды, милициялардын кандай өнөрлөрү барын биз баарыбыз жакшы билебиз. Ал мен ойлойм, бул даже бир ошолордун бир өнөрү болот
деп жооп берди депутат Турсунтай Салимов. Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыктын сайтына жана Facebook-тагы баракчасына келген сунуш пикирлерден окуп кетсем, Орусиядан Жомарт аттуу окурманыбыз жазган: саламатсызбы, мен октябрь айында жаңы патент алган элем, эми эле 4 айдын жүзү болду, бирок мен түшүнбөй жатам, жардам берип коюңуздарды суранам. Мен кирди чыкты кылып анан патент тапшырышым керекпи, же патентке эле экзамен тапшырып узартып алсам болобу? Алдын ала чоң рахмат, деп жазган Орусиядан Жомарт. Мыйзамдын өзгөрүшү менен учурда Орусияда эмгектенген мигранттар ишин улантуу үчүн жаңы үлгүдөгү патент алуусу шарт. 2014-жылы берилген патенттер декабрда төлөнгөн аванстык төлөмүнө жараша ушул жылдын мартына чейин гана жарактуу. Эски патенттин мөөнөтүнүн бүтүшүнө 10 жумушчу күн калганда мигранттар жаңы патентке документ тапшырууга үлгүрүп калышы керек. Жетишпей калгандарга 5-10 000 рубль өлчөмүндө айыппул салынат. Мигранттарга карата талап ушул жылдан тарта киргизилген орус тили жана тарых боюнча тесттин сертификаты, медициналык камсыздандыруу жана ден соолугу жөнүндө тастыктама алуу талаптары менен катаалдаган. Бул расмий тастыктамалар бир күндө даяр болбойт. Мисалы, орус тили, тарыхы жана мыйзамдары боюнча сертификат мигрант экзаменди ийгиликтүү тапшыргандан кийин 10 күндөн кийин берилет. Юрист Мирбек Токтошов жаңы эрежелер боюнча миграциялык мыйзамдарды бузган чет элдик жарандар 5 жылдан 10 жылга чейин Орусияга кире албай калаарын эскертет.
Биздин бир чоң биздин жердештерибиздин кемчилиги бар. Биякта жүргөн эрежелерди биздин тааныштарыбыз, досторубуз, туугандарыбыз, орустар айткандай сарафанное радио деп коет, ошол сарафанное радионун негизинде угуп билишет эреженичи. Тиги таанышым жөн эле жүрбөйбү? Демек ал жөн эле жүрсө, значит мен деле ошол мыйзамды бузуп жүргөнгө акым бар окшойт деп көбү биздин көп биздин жердештер ошондой туура эмес маалыматтанып кичине адашып жүргөндөрү көп. Ошого демек биринчи негизи айта турган эмем бул миграционный службанын өзүнүн барып консультацияларды алыш керек. Эгер миграционный службада мүмкүнчүлүк болсо юристтерден барып консультация алыш керек. Ошол өзүнүн ситуациясына карата иш чараларды көрүш керек.
Сиздер Орусадагы бул жаңы мыйзамдар тууралуу кененирээк биздин Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан таба аласыз. Издөө деген жерине миграцияга байланышкан сурооңузду жазышыңыз абзел. Кийинки угарманыбыз Азамат Кенебаев, Бишкектин Арча Бешик конушунун тургуну. Ал Арча Бешик мектебиндеги жагдай тууралуу тышсызданусун айтып кайрылган.
Артебеши конушунун 79 мектеби бар. Анан балам келди, папа бизде кор деген оорунун эпидемиясы жүрүп атат, прививка кылып атат. Анан кой балам, барып өзүм көрөйүн деп туруп, анан балам жетелеп алып бардым мектепке. Барсам мектептин кире бериш жерине карантин от кори деп бир жазып коюшуптур. Чоң кагазга калыптыр. Ичине кирип барсам бир 20-30 киши очередь күтүп отурат. Артебешиктин жанагы жашоочулары биометрический данный беребиз деп. Арасында жөтөлгөнү бар, түшкүргөнү бар, чимкиргени бар эним. Ар бир кишини 10 мүнөттөн баштап бир жарым саатка чейин кабыл алат экен. Эми ушунча келдим, эми өзүм деле биротоло берип кетейин деп очередке тура калдым. Бир саат очередьте турдум. Ошонун ичинде бир 5-30 киши чогулду. Эми элестет, балдар кирип чыгып турган жердин арасында жанагы сырттан келген кишилерди. Деги бул түшүнбөйм деги бала балдардын ден соолугу менен бары бирби же кандай бул. Ошол эле жана биометрический данный алган жердин, кабыл алган жерин 2 метр мындайынан столовый келген жер экен. Биринчи, экинчи, үчүнчү класстын балдары ошол жерде топтошуп турушат. Жанагы сырттан келген кишилердин арасында. Кенебаев Азамат, Арча Бешик конуш тургунумун.
Кийинки уктуруубузда Азамат Кенебаев атаган мектептеги акыбал жана конуштун жетекчилеринин пикирлерин алууга аракет кылабыз. Азаттыктын дайымкы угарманы Алимов Төрөкан эл үнүнө акыркы күндөрү Кыргызстанда күч алган кызамык оорусу туурасында сунушун калтырган.
Илгерки мезгилдерде мына уйлардын көпчүлүгүнүн эмчектеринде суу чечек пайда болгон. Ошол жерде энелерибиз уйларды сааган мезгилдерде кадимкидей суу чечек энелерибизди колдоруна азыраак жугуп, кичине ооруксунуп ооруп, анан анын балдары да казадан ооруп, анан денесинде иммунитет пайда болуп, кайта айыккандан кийин суу чечек кабыл алынбай турган болуп, анын денесинде иммунитет пайда болгон. Ошол кызамыктагы азыраак прививка кыла турган болсо жанагы иммунитет пайда болот дагы, жанагы жаш балдар ооруну кабыл албай турган болуп калат. Ошондуктан мына биздин келиндерибиз туура кабыл алыш керек. Бул биздин ата бабаларыбыздан бери мына практикада көрүп келишкен. Бишкек шаарынын Алимов Төрөкан.
Өзгөн районуна караштуу Жыланды айыл өкмөтүнүн тургуну Төлөгөн Жолдошов жаңыдан түтүн булаткан үй бүлөлөргө жер тилкеси жетишсиз болуп жаткандыктан кыргыз өкмөтүнө жана премьер министр Жомарт Тотурбаевге кайрылуу жолдогон.
Мен Өзгөн районунан Жолдошов келебем. Сураныч бар эле мына жогорку өкмөттөн Жомарт Тотурбаевден. Өзгөн районунда жазы зонасында үй салам деген чекке муктаж жүздөгөн үй бүлөлөр турушта. Ошол Жыланды айыл өкмөтүндө Өзгөн районуна караштуу бир 50 метрге жакын жер бар. Ушуну сураштырсам лесхоздун жери экен. Аны жогорку өкмөт лесхоздун жеринен ажыратып туруп трансформация кылып өкмөткө бериш керек экен. Жыланды айыл өкмөтүнө ошону көрүп туруп трансформация кылып берсе анау токойчулук чарбасы боюнча министерствого ошо борборду. Ошол трансформация ошого берилип туруп анан ал которуп четке берсе биздин райондогу проблема чечилмек. Азыр ушул чекгонан бир үйдө экиден үчтөн семья жашап атат да. Анан кийин чектин баасы ошол чекгонан 150-200 миңге чыкты да. Ошону өкмөт өзүнчө бир талкуулайбы, районго келип айыл өкмөттүн адамдары менен сүйлөшөбү, аким ишти чечип бере албайт, акимге булар укукту берген эмес. Эми губернаторго барсак, губернаторго дагы мындай чечип бере турган укугу жок экен. Ошондуктан Жомарт Оторбаевдин элдин атынан суранам, апрель элдин революциясынын баатыры Жолдошов келебем.
Ушуну менен эл үнү чыгарылышынан жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31 61 63. Операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган урмандын пикири эфирден чыгарылбайт. Эл үнү уктуруусуна WhatsApp аркылуу да үн калтыра аласыз. Номерибиз 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламат болуңуздар.